Tak jo, věřím, že jsem slyšet i vidět, věřím, že také technika nesklame, že to všechno půjde dobře, tak to je jedna věc. A druhá věc je, prosím vás pěkně do úvodu, my jsme zatím prošli 9 kapitolami Evangelia Matoušova a dneska bychom tedy prošli 10. kapitolou. Já se až tak nechci vázat úplně přesně na kapitoly ve smyslu tom, že tedy 10, potom 11. Je možné, že uděláme dneska 10. a příště třeba 11. a půl 12. kapitoly. Jo, prostě tak, jak to bude, protože to jsou různé pasáže, ty perikopy, takže si myslím, že není úplně nezbytné to přesně dělit jenom kapitolami, ale je možné to dělit i těmi perikopami, těmi odstavci, tak jak Bibli jsou poznamenány. Druhá věc, kterou chci říct, prosím vás pěkně, je, že jsem si vědom toho, že Evangelium Matoušovo jistě je stejně důležité jako Zjevení nebo Daniel, ale každopádně chápu, že není tak, bych řekl, jaksi atraktivní, nebo jak bych řekl, tak nějak, jo. Není to takové, které je tak lákavé, jako, že když se řekne, prochází se Zjevení, no, tak je to lákavější, jako když se prochází Evangelium Matoušovo. A já bych nechtěl úplně ke každému veršíku prostě mít nějaký komentář, už vůbec bych nechtěl mít nějaké kázání nebo pobožnost, ale tam, kde je to jasné, tak to tak nějak projdeme, tam, kde to bude méně jasné, tak se u toho zdržíme a rád bych spíše zdůrazňoval, akcentoval jenom některé ty body z toho, které si myslím, že by bylo dobře, kdybychom se u nich zastavili. Takže není to úplně tak, že bych teď každé slůvko, ale vy už jste na to zvyklí ode mě, protože já jsem i u Daniele a Zjevení také jsem nekomentoval každé slůvko, takže tady u toho Matouše to bude to stejné. Jo? Takže prosím, abychom, prosím vás pěkně, si přečetli teď tedy první čtyři verše z Evangelia Matoušova z 10. kapitoly. Takže 10. kapitola, první 4 verše. Buďte tak laskaví, ano?
Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 apoštolů jsou první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.
Děkuji. Možná, že přijde otázka, proč tady ty verše jsou jasné, k tomu není ani co moc přidávat, nehledě k tomu, že to je spíše soupis jmén, ale dovolte mi tři poznámky tady k těmto prvním 4 veršům. To první je, že Ježíš Kristus chtěl rozšířit svoji činnost a přizval k té své činnosti učedníky, čili jinak řečeno lidi přizval. Ano? A to je první myšlenka, kterou chci říct, že vlastně, já, promiňte, mě se zase zasekla tady nějak kamera, takže to zkusím tak, už je to zase v pořádku, teda pro mě aspoň. Takže chci jenom říct, že vlastně chtěl rozšířit to svoje dílo, používá lidi, z čehož vyplývá, že Pán Ježíš chce spolupracovat s lidmi. Znovu jenom teď řeknu, ne proto, že by nezbytně potřeboval, protože sám by to nezvládl, ale je to proto, protože chce také nechat radost těm nám lidem, učedníkům, aby prostě jsme mohli i my pociťovat tu radost. Já si myslím, že všichni pocitujeme, že můžeme vydat svědectví někomu a ten člověk třeba i naslouchá a i dokonce to přijímá, je tím nadšen, tak to rozhodně, věřím tomu, nám způsobuje velkou radost. Takže to je to, co nám Pán Bůh chce dopřát. To je to první. To druhé je to, že je zavolal, nebo svolal také v jiném českém překladu. Zavolal. Z toho vyplývá to, že učedníci, než začali svoje dílo, nebyli a nežili pohromadě. Jo? Každý se, oni byli pozváni, oni byli vyvolení Ježíšem Kristem, pak se vrátili každý ke své rodině a vrátili se také i ke své práci, ke své profesi se vrátili. A teprve až měli jít a prostě tu svoji činnost, tedy to svoje dílo, jak bych řekl, nebo to boží dílo vlastně přinášet a teprve potom byli znovu svoláni. A Matouš není až tak v tom zřetelný, ale pokud byste si chtěli přečíst třeba Markovo evangelium, tak tam ve 3. kapitole je, že Pán Ježíš vyvolil ty a ty učedníky A v 6. kapitole je, že je vyslal. Jo? Čili mezi tím, mezi tou 3. a 6. kapitolou Markova evangelia svědčí to o tom, že ti učedníci se vrátili do svých domovů a žili svůj život. Jo? To neznamená, že prostě stanuli se učedníkem Ježíše Krista, už musím všechno odložit, nic nemohu dělat, prostě rodina všechno jde stranou, ale že to je spíš tady o tom, že až potom, jak si začali to vlastní vyslání, to vlastní dílo, tak teprve pak byli pohromadě. Takže to byla ta druhá věc. Třetí věc byla ta, že jestli chtěli začít pracovat, museli přijít k Ježíši Kristu. Pán Ježíše volá k sobě a já možná to řeknu trošičku už jako homileticky, jako kdybych kázání tady měl, a to je to, chceme-li pracovat v božím díle, nejdříve, co musíme udělat, je přijít ke Kristu. Jo? Bez toho nemůžeme jaksi v tom božím díle pracovat, protože on teprve dával tu moc, tu výzbroj těm lidem. No a za další tedy, už nevím za kolikáté, nevím, za čtvrté je to možné, bylo jich 12 tedy těch učedníků, což je velice důležité, ne v tom smyslu, že by, kdyby jich bylo 13, byla by to katastrofa, nebo 11, to tak určitě není, ale má to svoje symbolické číslo. 12 kmenů Izraele, čili 12 kmenů božího lidu ve starém zákoně a v novém zákoně 12 apoštolů. Ale my tu 12 jsme také i studovali ve Zjevení, kde jsme hovořili o tom, že na nové zemi bude Jeruzalém, který bude mít 12 brán a tak dále. Jo. A najednou zjišťujeme, že to propojení starého zákona, nového zákona a nové země tady vlastně je. A Bible používá k tomuto číslo 12, aby vlastně propojil celé ty dějiny, bych řekl, až na novou zemi, že patří vlastně do jednoho toho, patří do jednoho celku. Ano, my jsme ve Zjevení hovořili o tom, že vlastně 12 pokolení a 12 apoštolů z Nového zákona symbolizuje celý boží lid vlastně všech věků. A tady chci jenom říct, že to číslo 12 je tady proto, abychom pochopili, že nový zákon navazuje na starý zákon a není pravda, že to je nový ve smyslu jiný, že je nějaký starý, který můžeme odložit a přijít tady s novým, ale že to je návaznost na starý zákon a jde to jenom dál. Jo? Takže to je to. Samozřejmě my víme, že pán Ježíš měl více učedníků, evangelia hovoří taky o 70 učednících, že? Ale to číslo 12 tady je zdůrazněno z důvodu, o kterém jsem tady hovořil. No a poslední věc tady k těm prvním čtyřem veršům je, že každý ten učedník je jiný. A to nejenom po stránce, bych řekl, jakéhosi sociologického průzkumu, jo, že jeden byl, řekněme, zélot, druhý byl celník a tak dál, že? Mimochodem, když jsem řekl to slovíčko zélot, což byl tedy ten Šimon Kananejský, tak zeloti, to byli lidé, to byla skupina, která se snažila jakýmsi partizánským, dneska bychom řekli, bojem svrhnout římskou nadvládu. Čili to byli jacísi bojovníci, to byla ozbrojená skupina, to nebyla ani náboženská skupina jako farizové, to byla spíše politická záležitost a já nevím, k čemu bych je dneska přirovnal, jo, ale jacísi revolucionáři, kteří ze zbraní v ruce prostě velice razantně chtěli potlačit tedy tu nadvládu toho Říma v té své vlasti. Takže k ním patřil tedy ten Šimon Kananejský, ale třeba celník, že víme, že tam byl a tak dál, tak dál. Čili to je ten sociologický jakýsi, bych řekl, pohled. No a potom je to také i emocionální, protože jeden učedník byl prudký a druhý zase byl takový možná váhavý střelec. Jo, prostě každý byl jiný. A teď proč to zdůrazňuji? Protože to samozřejmě víte, ale proč to zdůrazňuji? Zdůrazňuji to proto, protože každý člověk je jiný. A v božím díle se uplatní všichni lidé bez rozdílu, ať už sociologického nebo emocionálního nějakého rozdílu, protože každý osloví nějakou jinou skupinu nebo jiného člověka. Jo? Každý osloví někoho jiného. Někomu z lidí, kteří naslouchají božímu slovu, vyhovuje takový způsob podání a někomu vyhovuje úplně jiný způsob podání. A pán Ježíš tím, že vyvolil 12 učedníků a každý byl jiný, poměrně velmi výrazně jiný, jenom nám chce sdělit, že není problém v tom, že každý jsme jiný. Jo, že není problém v tom, že někdo je zdravě, opakují zdravě konzervativní a někdo je zdravě, opakují zdravě liberální. Jo? Není problém v tom, že někdo prostě je člověk, který jde spíše do jakési konfrontace a druhý je člověk, který zase spíše emocionálně vypráví svoje zkušenosti a tak dále. Prostě je to něco, co patří do toho božího lidu, protože Pán Ježíš ví, že do každého zámku je jiný klíč. Já vím, že to přirovnání už trošku pokulhává, protože dneska už máme jeden klíč do všech zámků v baráku, že můžeme mít. Ale řekněme, že se vrátíme zpátky do doby, kdy to možné nebylo. Do každého zámku prostě patří ten jiný klíč. Takže to je ta další věc, kterou jsem chtěl zdůraznit v těch prvních čtyřech verších. Pojďme dál, prosím vás pěkně, pátý až jedenáctý verš, buďte tak laskaví.
Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanům nevstupujte do samarské obce, nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské, nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptávejte se, kdo z nich je toho hoden. U něho zůstaňte, neboť nebudete odcházet.
Děkuji. Takže teď zase pojďme k těm jednotlivým těm věcem. Oni byli vysláni učedníci k národu izraelskému. Proč? Těch důvodů může být několik. Já si myslím, že ten nejzásadnější důvod je ten, že Pán Ježíš jim chtěl dokladovat, teď myslím národu izraelskému, že přes všechny výtky, které měl vůči ním, a teď mám na mysli předcházející kapitoly, víc třeba 5. kapitola, kde hovoří o podobenství a kde hovoří o tom, že právě ti nejchudší jsou ti, kteří se dosáhnou království Božího, a myslel tím i ti nejchudší v duchu, že jo, což byl vlastně jakýsi atak, útok proti farizeům, kteří se domnívali, že jedině oni jsou ti bohatí, duchovně nejlepší. Že jo? Takže prostě přes všechny ty výtky, které Ježíš Kristus těm lidem dával, tak přesto všechno je miloval a vlastně posílá učedníky nejdříve k tomu národu izraelskému. Já si myslím, že z toho vyplývá, ať už ti lidé se projevují jakkoliv a v našem pohledu věci si to třeba nezaslouží nebo zaslouží málo, ne, Pán Ježíš nás i k ním posílá. Takže to je možná první důvod. Druhý důvod je ten, že ti učedníci se museli naučit a oni kdyby možná šli hned k pohanům, možná, že by to nezvládli. Ty otázky, ty ataky ze strany pohanů by možná nezvládli, takže je posílá tam, kde snad to mohlo být eventuálně třeba o něco málo snažší, ano, pro ně. No, a chci tím říct, že tedy posílá je ke ztraceným ovcím národa izraelského. Možná ještě jednu si dovolím poznámečku, a to je to, že někdy, a já se teď vrátím ke své praxi, tedy ještě když jsem byl na sdružení, tak byli někteří bratři, kteří říkali, já bych chtěl dělat misionáře někde v Africe, někde prostě, já nevím kde, to je jedno, v Číně, že? A já jsem pak už jednoho dne musel říct, přátelé, a kdo bude dělat toho misionáře na Moravě? Jako, jo, protože máme ten pocit, že jít prostě kázat Boží slovo, tak to znamená jít, a teď to berte jenom jako příklad, jít do Afriky, nebo jít do Číny, nebo někam. Jo? Ale ono taky může jít třeba do Holešova, nebo já nevím, teď nějaké město mě napadá, je do Valašských Klobouk, nebo někam. Že jo? Takže tím chci říct, že Pán Ježíš i toto nám připomíná, že vlastně máme ty, kteří to potřebují slyšet za humny, nebo vedle sebe, možná sousedy. No a on je nazývá ztracené ovce. Dvě věci, které se mohou skrývat za tím názvem ztracené ovce. Ta první věc je, že se jedná o okrajovou společnost, čili možná ty celníky, kteří byli spíše nazýváni kolaboranti, nebo možná také i prostitutky. Prostě taková ta úplně okrajová společnost, bychom řekli, ale možná, že tím Pán Ježíš nazývá i ty, kteří chtějí být rádoby zbožní. jo? Kteří si nepřipouštěli, že jsou ztraceni, kteří mají dojem, že prostě oni jsou ti skvělí, ale oni, tak jak nakonec to říká v poselství do Lalovce, vy si myslíte, že, a vy nevíte, že. Jo? Čili ty ztracené ovce jsou tedy jak po stránce toho pohledu lidského, takové ty existence na okraji lidské společnosti, ale také to jsou lidé, kteří naopak se domnívají, že prostě oni jsou ti naprosto nejlepší a na dně prostě není. Pak tam hovoří o tom, že nebo posílá je také Pán Ježíš uzdravovat nemocné. Já teď nechci polemizovat o tom, proč my nemáme třeba i tu možnost uzdravovat nějaký ten dar od Pána Boha. Já obvykle na to reaguji tím, že říkám, možná bychom to neunesli. Já teď mluvím sám o sobě. Kdybych dostal dar uzdravování, nejsem si jist, jestli bych to unesl a nespíchl, že jo. Nehledě k tomu, že dneska je jiná doba, máme nemocnice, máme lékaře a tak dále, ale to je druhá věc, to nechci teď otevírat. Spíš chci říct, že Pán Ježíš tím chtěl naznačit, že pracovat slovem je důležité, ale je třeba pracovat i skutkem. Prostě zvěstovat, ale i pečovat o lidi. Jo, že to jsou dvě strany jedné mince, nebo prostě ta pravá víra má vždycky dvě ruce, tu levou a pravou. Jo, tu konkrétní činnost a také samozřejmě i ta slova. No a neměli si sebou nic brát. Neměli si sebou nic brát, zase bych o tom mohl hovořit, nehledě k tomu, že jsem už to kázal někde, měl jsem na to kázání, ale já chci jenom říct zase, že prostě neměli si nic brát proto, protože měli projevit závislost na Ježíši Kristu a plnou důvěru v něho. A měli být vybaveni tou boží mocí. Ano, a já jsem to komentoval v tom kázání tak, že někdy, když si balíme to zavazadlo toho našeho života, tak tam můžeme přibalit věci, které považujeme za důležité. Vezměte to tak, že kolem nás je spoustu lidí, kteří považují za důležité něco. A nakonec přijde situace, kdy oni sami říkají, no ale něco nám schází. Jo? Já vzpomínám na jednu ženu, na jednu paní, která mě navštívila jako kazatele, když jsem byl v Brně na střední, a ona mě říká, pane kazateli, já prostě cítím, že mě v životě něco schází. Já sice nevím co, ale něco mě v tom životě schází. A přitom ona měla rodinu, měla zaměstnání, poměrně dobré zaměstnání. A teď, když o tom hovořila, o tom životě, tak dalo by se říct z toho lidského pohledu, nic si nescházelo. Přesto všechno říká, mě něco schází. A čili Pán Ježíš tím chce říct, prosím vás pěkně, to první, co se do toho životního zavazadla přibalíte, tak je prostě ta moje moc, to je ta vaše víra, to je ta vaše oddanost, protože na víře všechno vlastně stojí. Já si dovolím jenom malou odbočku zase, jo? A to je to, že někdo mě řekne, někdo může říct, no tak vy ti křesťané, vy jenom pořád o té víře a tak dále, že jo, hovoříte, ale teď je po volbách, teď myslím po volbách na politické scéně ve státě, že jo, je po volbách. A je pravda, že co zůstává nám všem obyčejným lidem? No věřit, že ta vláda to povede dobře. A ten, kdo nesouhlasil s tou, nebyl spokojen s tou minulou, tak věří tomu, že tady tahle bude lepší. Jo? Čili jenom zase je to otázka víry. Někdo řekne, no vy ti křesťané jenom pořád tu víru. Ale ti lidé kolem nás jedou na čem? Na jaké vlně? No, na vlně víry jedou. A já tady musím vzpomenout něco, co jsem asi už vzpomínal někde ve sboru, já se omlouvám, prosím vás pěkně, jestli to opakuji, kdy ten jeden z těch bývalých politiků, teď mě to věno ale vypadlo, tak řekl, bylo to o Vánocích, to musím podotknout, a řekl, nespoléhejme na novou vládu, i ona má pouze omezené možnosti, spoléhejme spíše na toho, na kterého v těchto dnech vzpomínáme. Jo? A já si myslím, že to je něco, co je velice pravdivé. Takže neměli na druhé, takže to je tato věc. Každopádně neměli si sebou nic brát. Na druhé straně také je tam, že neměli, že zadarmo vzali, zadarmo mají dát, to znamená, neměli z toho dělat výdělečný obchod. A tady je trošičku jakýsi malinko jakoby rozpor, protože na jedné straně je prostě nic si neberte, ani to všechno dávajte zadarmo, teď čtu ty verše z Bible, jo, neberte zlato, stříbro a tak dále, tak dále. Ale na druhé straně pak tady říká, že tedy že tedy bychom měli, možná, že to je ještě o kousíček dál, že bychom měli, že si zaslouží dělník své mzdy. Jo? A tady vlastně nám jde o to, že vlastně ti učedníci tedy neměli si z toho udělat výnosný obchod. Na druhé straně ale měli být ti, kteří když dostanou ubytování a dostanou stravu, dostanou prostě to, co je nezbytné k životu, tak to mají přímo. Jo? Nakonec tak to je u těch pracovníků. I levité byli těmi, kteří vlastně žili z toho, co odevzdávali ty ostatní kmeny, tedy z těch desátků ostatních kmenů. Jo? Takže tam jde o to, že jenom pán Ježíš chce říct, není to výnosný obchod, jste to dostali zadarmo to dejte, ale pokud se tomu věnujete jaksi naplno, no tak pak máte právo, abyste také i z toho žili. Nakonec Pavel to říká také v 1. Korintský. Tak. Takže to je tato záležitost. No a můžeme jít dál. 12. až 15. verš. Buďte tak laskaví. 12. až 15. Jo?
Když vstoupíte do domu, řekněte pokoj vám. A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou. Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu.
Děkuji, děkuji. Takže zase první to tady je, když vstoupíte do domu, řekněte pokoj vám. Čili zase jsme o tom hovořili už někdy v kázání. Přání pokoje, to je něco, co je jako první, co by měli ty lidé přinést do toho domu, kam se oni dostanou. Ano? Ta zvěst o, a teď proč? Protože zvěst o Božím království je zvěst o pokoji. Čili to první, co měli přát, je pokoj. Pokoj tomuto domu. Jo? Ne, že nejdůležitější je ta teologie nebo ta věrouka, já tvrdím, že je nedůležitá, to jsem tady neřekl, ale chci jenom říct, že prostě to nejdůležitější je přinášet ten pokoj, protože království Boží je pokojem, který přinášíme. A to je to první, co bychom měli udělat. Jo? Jinak pokoj, tedy to slovíčko, tedy Židé říkají šálom, nakonec to není neznámé, že jo? Tak to vlastně vyjadřuje plnost toho, co nám chce Bůh dát. Jo, to není jenom pokoj ve smyslu nějaké, aby jsi měl klid v srdci, ale prostě pokoj obnáší veškerou tu škálu toho, co přináší pozitivum do toho mého života. Jo? To se tím myslí tím slovíčkem pokoj. No a tím pádem by měl ten pokoj z nás vlastně vyzařovat k těm druhým lidem. Nakonec. Když Bůh, který mluví s Abrahamem, to je 1. Mojžišova 12, jo, tak říká, já ti požehnám a ty budeš požehnáním. No a to je přesně tady to, o čem teď vlastně hovoříme, přeji ten pokoj. A pak je, když, ale budou hodní, nebudou-li hodní. Prosím vás pěkně, tam nejde o to, že někdo je hoden a někdo nehoden, ale někdo přijme a někdo nepřijme. Vy, pokud si chcete ověřit to, co teď říkám, tak je to Lukáš 10:6. Nemusíme to číst, jenom si můžete, pokud chcete poznamenat, kde se vyloženě hovoří o tom, kdo přijme a nepřijme. Jo? Čili to hoden, nehoden není ve smyslu, že my jsme ti, kteří máme kontrolovat, zdali ten dotyčný je hoden a nebo není, ale spíše on přijme nebo nepřijme a to je to, co nám tady Lukáš vysvětluje. Jinými slovy z toho zase vyplývá. Ježíš nikomu nevnucuje ani ten pokoj. Jo? Ani to dobré, vlastně bych řekl pán Ježíš, nikomu nevnucuje. Je tam možnost na druhé straně ale buď přijmout nebo nepřijmout. Není žádná jiná šance, jo? Není jiná alternativa. Buď přijímám a nebo nepřijímám. Jiná alternativa prostě není, ale ta svoboda tady je. Takže kdo nepřijme, no tak jaksi je to jeho problém, že bych řekl, ale vám toho pokoje neubude. Jo? To není o tom, že když budete přát pokoj někomu, tak už vám ten kousek toho pokoje ubude. Jo? To je asi, já to přidávám k tomu, jak když máte jedno dítě, se vám narodí a máte to dítě rádi na 100%. Že jo? A pak se narodí druhé dítě, nebo řekněme vnouče, to je jedno, že když bych mluvil o prarodičích, a máte rádi obě děti, ale ne 50% a 50%, ale máte rádi obě děti na 100%. A narodí se třetí dítě a může se narodit čtvrté dítě a máte každé rádi na 100%. Vám té lásky neubývá. Jo? A tady je to přesně ono, toho pokoje neubývá, jestliže to někomu přejeme. A to je to, co pán Ježíš tady chce říct. Co se týká toho setřesení prachu z obuví, prosím vás pěkně, to byl symbol, který měl vyjádřit, že tedy přerušujeme jakékoliv společenství s těmito lidmi. Když totiž pravověrný Žid přecházel hranice mezi pohanskou enklávou v Izraeli a židovskou, jakože i dneska tam jsou enklávy, že? Arabské, židovské. Když přecházel ty hranice, tak on vyklepal prach z obuví na té hranici, když šel tedy z pohanské do židovské části, a tím dával najevo, což byl symbol jenom, že nechce s nimi mít nic společného ve smyslu jejich přístupu k Pánu Bohu. Jo? To není o tom, že by pán Ježíš řekl, vyklepte prach z obuví a nechcete nic společného s nimi mít absolutně, ale s jejich názorem, s jejich odmítnutím Pána Boha nechci mít nic společného. Čili nemám nic společného ani s osudem těch lidí, který vlastně přijde proto, protože odmítli evangelium. Jo, tak to je to, to je ta věc. Já vzpomínám teď, promiňte perličku, jenom šli jsme na sdružení, přišel jistý človíček, nevím, jestli to byl bratr, či nebyl, ale byl to takový člověk, který trošku, no, zvláštní, bych to tak řekl, že byl a přišel tehdy na sdružení a přinesl nějaké svoje poselství a my jsme je nepřijali, to jeho poselství, takže on u prahu, když odcházel, tak zadupal a komentoval to tím, že teď vyklepává prach z obuvi a my jsme zatraceni a on už nemá s tím nic společného. Tak to je tak jako vzpomínka napadla, no, tady v té souvislosti. Pokud se tam jedná o tu Sodomu, že Sodomě bude lehčejí, prosím vás pěkně, nechce se tam říct, že sodomští neponesou důsledky svého jednání. To určitě ne. Ale chce se jenom tím říct, že ti Židé, kteří byli v bezprostřední blízkosti Pána Ježíše, poznali daleko víc, mohli mít daleko větší poznání než ti sodomští. Čili jako by chtěli říct, vy se domníváte, že vy jste těmi, kteří prostě jste velice nábožní, ale vy jste horší jako ti sodomští, o kterých říkáte, že jsou to neznabozi. Jo? Protože vy to poznání máte ještě větší a chováte se tak, jak se chováte. Takže to je ta myšlenka té Sodomy. Ne, že by Sodoma byla zachráněna, oni ne, ale jenom se tím jakési srovnání. Myslíte si, že jste lepší, ale vy jste de facto ještě horší jako ti sodomští. Tak, dobře, můžeme 16. verš, prosím. 16. verš jenom.
Ale já vás posílám jako ovce.
Ano. 16. verš.
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky, buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
Ano. A zase, co k tomu dodat, že tady k tomu verši, a přesto si dovolím dodat něco. A to je to, tam je totiž napsáno, že vás posílá jako ovce mezi vlky. Učedníci neměli mít dojem, že jsou pastýři a jdou mezi ovečky. Oni sami pořád byli ovečkami. Jediným pastýřem je Ježíš Kristus. Oni neměli se povýšit na to, že teď vám přinášíme, vám ovečkám, my pastýři, ne. My nejsme pastýři, pastýřem je Ježíš. Jo? Oni byli pořád rovnocenní těm, kterým to evangelium přinášeli. Proto říká, posílám vás jako ovce. Čili není důvod se nějakým způsobem povyšovat. Ano? No a pak je tam tedy to, že říká, buďte obezřetní a bezelstní, to také dobře známe. Jinými slovy, možná ještě říká ovečky, jste jako ovce, oslovujte svoji bezbraností. Ano. Budete mít proti sobě silné protivníky a svoji bezbraností oslovujte. Zase, studovali jsme zjevení a tam je napsáno na jednom místě, že v 5. kapitole je napsáno o Ježíši, že je lev z Judy a o kousíček dál je napsáno, že je beránek. Jo? On přemáhal tím, že byl beránek. A tím se vlastně stal tím silným, tím lvem. Kdyby nebyl beránkem, nebyl by lvem. A já se teď vrátím do Matouše. My jsme také bezbraní a jestliže bychom měli pocit, že jsme silní, tak to není pravda. No a říká, buďte obezřetní, že na jedné straně z toho vyplývá, že učedníci neměli vyhledávat protivenství. Jo? Ale podle možnosti se tomu měli vyhýbat. Dneska se někdy dostáváme do situace, kdy někdo řekne, já jsem pronásledován a proto jsem tím pádem tím pravým dítkem Božím. To je otázka, jestli to tak je. Jo? Protože Pán Ježíš říká, když tedy buďte bezelstní, ale buďte obezřetní jako hadí, jinými slovy, když vás někde pronásledují, no tak běžte jinam. Jako. Nehledě k tomu, že když ve 24. kapitole Matouša potom budeme hovořit o tom, že Pán Ježíš říká, když uvidíte, že kolem Jeruzaléma se zhromažďuje ta ohavnost zkuštění, čili ta římská vojska, utečte. Jo, nezůstávejte v tom, že my přece máme důvěru, tak my zůstaneme tady, Pán Bůh se o nás postará. Já to nechci teď zlehčit, ale Pán Bůh sám říká, utečte. Jo? Je to zase, promiňte, připomíná, když byly povodně v roce 1997, povodně na Moravě, tak jsem s bratrem Novákem jako pokladníkem objížděl naše členy, abychom mohli pomoci tam, kde je třeba, protože mnozí přišli skutečně o dům a o mnoho jaksi majetku, neměli ani kde bydlet. A přijel jsem na jedno místo a já jsem se vždycky ptával, jestli jsou pojištění nebo nejsou. Jo, protože i na tom je, to je důležité. A jeden bratr mě říká, no já nejsem pojištěn. A teď ale to, co chci říct, je ten dovětek. Jo? Já jsem věřící. Já věřím v Pána Boha, nejsem pojištěn. Já teď nechci být trošku vulgárnější, že bych řekl, spíš byl hloupý než věřící, ale já tím chci jenom říct, že Pán Ježíš prostě neříká, buďte těmi, kteří prostě všechno budete jaksi vnímat tak, že ve všem Pán Bůh, jo, nebudete na nic hledět, zůstanete, kde jste, nebudete prostě těmi, kteří se budou snažit nějakým způsobem bránit. Ano, jsou situace, kdy musíme jít do věci a nedá se jinak dělat a jsou situace, kdy můžeme se vyhnout těm záležitostem a tady Pán Ježíš říká, buďte obezřetní, jak to jako hadové. Čili ta důvěra v Boží pomoc nevylučuje tu moudrost a opatrnost vůči lidem. Ano? Čili jinými slovy, nebuďte, promiňte ještě jednou to slovo do úvozovek, nebuďte hloupí, ale prokoukněte úskoky. Na druhé straně, ale nebuďte lstiví a buďte bezelstní jako ty holubice. Jo, takže to jsem jenom chtěl tady k tomu dodat. Dobře, můžeme 17. 18. verš, prosím.
Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům ve svých synagogách a vás budou bičovat. Budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
Děkuji. Takže budou vás pronásledovat. Pán Ježíš to hovoří proto, protože je chtěl na to připravit. Jo? Mějte se na pozoru před lidmi. Ono totiž, kdyby ti učedníci to nevěděli od Pána Ježíše, tak by mohli být velmi zaskočeni. Jestliže já to řeknu dopředu, tak tím pádem to lidé vnímají. Aha, on to říká. Já vzpomínám se na to, když ještě jsem vedl odvěkovky kouření, tak jsem potom v ten poslední den, to bylo vždycky pětidenní, tak v ten poslední den jsem říkal, prosím vás pěkně, je to tak, že kuřáci, nemusí to být, ale může to být a je to docela pravděpodobné, po třech týdnech, eventuálně po třech měsících, jak si budou mít krizi, budou si chtít zapálit. Já to neříkám proto, abyste si do diáře zapsali fixem červeně, bude krize, jo? Já to říkám proto, že když ta krize přijde, tak to zase bude jenom otázka, řekněme, dvou dnů a pomíne to. Abyste si neřekli, jo, ono toho se přišlo, já už na to kašlu a stejně budu kouřit. Jo? Když to, byli na to připraveni, když to viděli, kdyby to nevěděli, bylo by to pro ně zaskočení. Pán Ježíš přesně to tež tady říká, to, co jsem teď, jak si říká v tom příkladu. Ano? No a tam je, že vás budou vydávat soudů v synagogách, vás budou bičovat. Opravdu, prosím vás pěkně, v synagogách se bičovalo. Bičovalo se 39 ranami, pokud někdo by to nevydržel, ten trest mu byl snížen, ale bylo to, bičovalo se proto, když někdo přestoupil zákon, nebo nemorálně jednal, nebo nedával desátky, porušil půst, jo, tak prostě všechny ty farizejské záležitosti, tak tím pádem dostává. Proto tam je napsáno, budu vás bičovat v synagogách, jo, abychom teď si neřekli, co pak v synagogách se bičuje. Ano, bičovalo se, skutečně to tak bylo, ano. No a budou vás vodit k vládcům. Já si myslím, že tím chce říct, ano, já vám dám to, co byste měli mluvit, ale chci jenom tím říct, že vlastně byste se možná k těm vládcům nikdy nedostali, kdybyste tam nebyli nuceni přijít. Že? Asi byste tam nepřišli. A i apoštol Pavel se odvolal k císaři, asi by tam se nedostal, kdyby nebyl tedy nějakým způsobem tedy tam jako nucen přijít. Ano. Tak, můžeme číst ver 19 a 20, prosím, 19. 20. verš, buďte tak laskaví.
A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho Otce.
Děkuji. Čili to nebojte se, a tady už začíná, že se opakuje potom třikrát slovíčko nebojte se. Ano, protože pán Ježíš je musel upozornit, že to ty učedníky může čekat, ale na druhé straně hned dodává to slovíčko a dokonce třikrát nebojte se. Nebojte se, protože já vám dám, co byste měli mluvit. Jo? Je pravda, já si myslím, že i vy jste to už zakusili, že někdy vás někdo, třeba cizí, vám dal otázku, položil otázku, co se týká Bible nebo tady toho Evangelia. A vy jste najednou odpověděli na to a pak jste si říkali, no kde já jsem tu odpověď vzal. Nevím, jestli jste to prožili, ale já si myslím, že to mnoho lidí z nás prožívá, že prostě si člověk najednou uvědomí, že ta odpověď byla ne z něho. Že jo. No a druhá věc je, že vlastně i váš postoj mluví. Ano, už jenom to, že jste tam, že jste se tam dostali z těchto důvodů, už to mluví. No a ta slova samotná, to vám dá prostě Bůh. Na to jako nepřipravujte se. Vzpomínám na jednoho mého kolegu, který, když jsem ještě byl také v Ostravě, tak mě vždycky volával a říkal, no já budu mít členské shromáždění a prosím tě, kdyby se stalo to, tak co bych měl udělat? A kdyby se stalo to a kdyby se stalo tam to, jo? Prostě nikdy nejsme schopni vyčerpat všechny možnosti, které se mohou stát, takže spolehme na to, že Pán Bůh nám dá ta příhodná slova, o kterých bychom měli hovořit. Pojďme dál, prosím, 21. až 25. verš. Jo? 21. až 25.
Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného. Amen, pravím vám, že nebudete hotoví se všemi izraelskými městy, než přijde syn člověka. Žák není nad učitele, ale sluha nad svého, ani sluha nad svého pána. A stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebubem, čím spíše jeho čeleť.
Děkuji. Takže i ti nejbližší, říká pán Ježíš, vás mohou nějakým způsobem nenávidět, pronásledovat. Ano? Království nebeské je ale důležitější než možná klid mezi třeba v rodině, že jo? A je pravda, že pak jde vlastně o jakýsi vrchol toho pronásledování, když se jedná o vlastní rodinu. Jo? Ale pán Ježíš říká, může se tady tohle stát. Ale to pronásledování bude mít svůj konec, protože tam je napsáno, kdy vytrvá, až do konce bude spasen. Čili pronásledování bude mít svůj konec. A to je to, co se tady také chce říct. Ano? Takže to je to druhé. To třetí, už jsem o tom hovořil, jenom to zmíním, ten útěk. Prchněte jinam. Když vás budou pronásledovat, prchněte jinam. Útěk není projev nedůvěry a slabosti. To je třeba, prosím vás, pěkně říct. Ano? Já si myslím, že to je spíše projev moudrého jednání. Jo? Takže útěk, pokud je to možné a pokud tím nezradím Pána Boha, tak tím pádem to není projev nedůvěry a slabosti, protože Pán Ježíš to tady takhle říká. Ano? No a jinak samozřejmě práce je tady dost, že jo? Proto říká, nebudete s tím hotovi, amen, amen, pravím vám, nebudete s tím hotovi, protože práce je pořád stále znovu a znovu dost, protože evangelium musí slyšet noví a noví lidé. No a ten 24. 25. Nemyslete si, že nám tam budete lépe než Ježíš Kristus. Jeho pronásledovali, tak tím pádem i vás budou pronásledovat. A jestli máte pocit, že jste neúspěšní, no tak i Pán Ježíš de facto byl mnohdy neúspěšný. Jo? Čili budete mít obdobné problémy, takže nedomnívejte se, že na tom budete lépe než Ježíš Kristus. To se tím chce říct. Dobře, můžeme prosím nás pěkně číst verš 26. a 27. Ano, 26, 27.
Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co slyšíte v soukromí, hlásejte se ze střech.
Ano, děkuji. Takže vlastně zase to slovíčko nebojte se, čili jenom pokračuje v tom. Zajímavé je, a to snad jenom jako tady potrhnu, je to, že Ježíš Kristus nesnímá úkol, který dává, ale dává povzbuzení. Ano, všimněte si, že i Mojžíše, Mojžíš říká, nebudu to dělat, nepovedu lid. Pán Bůh nesnímá ten úkol, ale vyzbrojuje. Čili jestliže dostáváme od Pána Boha úkol, pak máme k tomu také i vyzbrojení. To je to, co chce se říct. Ať už to byl Mojžíš, nebo to byla Marie, že, která říká, pane, jak se mě to může stát tady tohle. Že? Apoštol Pavel, který také byl vyzbrojen pro ten úkol, který vlastně dostal. No a pak říká, nebude nic skryto, nebude nic utajeno. Vaše utrpení a křivdy nebudou utajeny, pravda, kterou vám říkám, evangelia, nebude utajena. A jestliže teď musíte mnohdy hlásat poselství skrytě, tak prostě přijde doba, a to bude i po mé smrti, říká Pán Ježíš, kdy budete hlásat jednoznačně. A my víme, že tomu tak bylo. Protože po Ježíšově smrti nakonec ti učedníci vlastně se rozešli, že apoštol Pavel vlastně obsáhl celou Evropu. Takže opravdu hlásali velice jaksi silně, jasně, srozumitelně. A to, že tam říká Pán Ježíš, co vám teď hovořím v soukromí, tak to hlásejte potom na veřejnosti. Ono to možná vychází z toho, prosím vás pěkně, že v synagoze byl přednášející, který seděl a četl svítky. Ano, četl svítek. A to bylo v hebrejštině a ten, kdo překládal do aramejštiny, tak stál vedle a hlasitě mluvil a vlastně tak, aby to všichni slyšeli. Jo? A tak možná, že i tady toto, ta myšlenka, že Pán Ježíš jako tím, co vám říkám jako by potichu, tak budete vyhlásat nahlas, že to vychází z tady té praxe, která se vlastně dělala tedy nebo uplatňovala v té synagoze. Tak, můžeme 28. až 33. verš, jo? 28. až 33. Buďte tak laskaví.
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.
Děkuji. Takže tady je spíš taková ta teologická otázka, že je to otázka, že duše je lidská i smrtelná. A já si myslím, že tady je to srozumitelné a jasné, že protože i tady se píše tedy v tom smyslu, že nebojte se, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemůže. Čili jedná se tady o to, že jde o věčný život. Ano, i když vás připraví o život, tak o věčný život vás připravit nemůže. Bojte se spíš toho, když vás někdo připraví o ten věčný život, eventuálně i o ten pozemský život. Jo? Ale ten věčný život tady prostě je. To je záležitost, já si myslím, že není třeba tady mít teď hodinu, biblickou hodinu o nesmrtelnosti či smrtelnosti lidské duše. protože ty verše Kazatel 9. kapitola, 1. Timoteova 6. a Žalm 115. a tak dále, těch veršů je spoustu, které hovoří o tom, že prostě nejsme nesmrtelní, že žádná duše nebude odcházet do nebe, když zemřeme, ale jedná se tam o ten tělesný život nebo ten stávající život a život věčný. Jo? A to je to, o čem tady Ježíš Kristus hovoří. A když říká, kdo nalezne život věčný, ale ztratil-li by i tento život, tak prostě pořád má tu naději. To se tím tady chce říct. Jinak, když se tam hovoří o těch vrabcích, tedy, tak ten důvod, proč je to právě o tom vrabci, je ten, že vrabec byl nejlevnější zboží na trhu. Ano. Za vrabce se platilo nejmenším možným penízem, který tam byl. Nakonec Lukáš 12. kapitola, verš 6. také to potvrzuje. Ano. Čili v očích lidských byl ten vrabec vlastně jako bezcenný, protože měl prostě naprosto zanedbatelnou hodnotu. Jo? A Pane Ježíš chce říct, i když ten vrabec v těch vašich očích má zanedbatelnou hodnotu, tak v očích božích tu hodnotu má, protože on se o něho stará. A nad to tedy přece se bude starat o člověka. Jo? Čili Pán Bůh se nezabývá pouze nějakými velkými globálními záležitostmi, ale stará se o každého člověka. A ten příklad toho vrabce je, jako kdybych řekl, já nevím, prostě vy dáte někomu haléř, dneska už ho nemáme, dneska máme korunu nejmenší, vy dáte někomu korunu a já vám dám 100 milionů. Jako, nebo jo, ten rozdíl, jako vrabec nejlevnější zboží na trhu. To se tím chtělo říct. Jde tedy o jakousi každodenní starost a boží věrnost vůči nám, a proto znovu tady říká, nebojte se. No a ten verš 32. a 3., kdo se přizná tedy před lidmi, znamená to, že to rozhodnutí naše má být veřejné, má se projevit v našem životě veřejným slovním vyznáním. Ano? Prostě není a nemůže být žádný tajný učedník. Jako, jo? Buď se přizná k Bohu, anebo se nepřizná. Protože i ti tajní učedníci, vy jste tedy třeba Nikodem, že jo, který byl takovým tajným učedníkem, se nakonec veřejně přiznal k tomu Ježíši Kristu. Jo? Čili nějaký tajný učedník asi prostě nemůže být, protože když už nic jiného, kdyby o tom ani nehovořil, tak ten jeho způsob života už hovoří za něho. Jo? Tak vlastně tajný učedník vlastně nemůže být. Dobře, pojďme dál. 34 až 39. Buďte tak hodní. 34 až 39.
Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
Děkuji. Je to velice provokativní tady ta záležitost, protože Pán Ježíš říká, že přinesl pokoj, že? A najednou tady říká, nedomnívejte se, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Jakoby najednou mluvil úplně protichůdně od toho, co mluvil předtím. Že? Takže jakési šokující výroky, nehledě k tomu, že Izajáš 9.6 dokonce hovoří, že Bůh je vládce pokoje, jo? Že Ježíš je vládce pokoje. Že Ježíš dává skutečný a pravý pokoj, to je Jan 14.27, a teď bychom mohli další a další verše uvádět. Prosím vás pěkně, o čem to tady je? O čem to tady je? Poselství Ježíše Krista, evangelium, je pokojná zvěst, která přináší pokoj, je to míromilovná zvěst, která ale může způsobit nepokoj. A já vzpomínám na jednoho pána, který byl v Uherském Hradišti na Slovácku, který přišel do takové skupinky, kde jsme studovali Boží slovo a byl tam asi dvakrát a pak už mě řekl, já už nepřijdu, protože mě to, co říkáte, silně zneklidňuje. Jo? Ale je jasné, že to poselství o pokoji, které přinášíme, tak vlastně může někoho zneklidňovat, protože to poselství o pokoji útočí proti satanu. A tím pádem vlastně je to jakoby tlak na něho a z toho pak může vyplývat pochopitelně protitlak. Jo? Ono poselství nabourá možná naše pohodlí, náš klid, naši jakousi jistotu, tak já jsem to řekl silně, mě to znepokuje, jak ten pán tady řekl. Jo? Čili je pravda, že to poselství o pokoji může být to, které skutečně některé lidi až irituje a nakonec to můžete poznat sami, když třeba hovoříte o s někým o Bohu a on vám řekne, prostě to mě neříkejte, tady tohle mě to rozčiluje. Jo? Sice my nevíme, proč ho to rozčiluje, že? Protože to je klidný, pokojné, klidné poselství, ale prostě takhle to může působit. Čili to tam je, to se tím myslí. Ne, že by to bylo nepokojné poselství, ne, že by Ježíš Kristus rozděloval lidi, boural vztahy, ale to poselství o pokoji, to evangelium může stát se, že tedy nabourá ten pokoj. Ano? Tak, to je tato věc. No a pak už tam je zase znovu to, kdo získá život, ztratí život, o tom jsme tady hovořili. Čili to je ta tělesná smrt a ta smrt tedy věčného, nebo ten věčný život, který tady je. No a že to může rozdělit i příbuzné, přátelé, prostě naznačuje pán, že se to může stát. Jo? A že pak je třeba, abychom si vybrali. Protože jde o to, co je víc. Jestli tedy řekneme i v tomhle případě nějaké vztahy, a nebo tedy to poselství, přijetí toho poselství, které Pán Ježíš nám dává věčného života. Já vím, že je to velmi těžké tady toto, ale proto také nakonec nazývá Pán Ježíš křížem, ale je pravda, že prostě může se stát, že to také rozdělí, protože někdo to přijme a někdo to prostě to poselství nepřijme. Tak, můžeme dočíst, prosím, můžeme to dočíst a čteme až 11. kapitolu, první verš a tím skončíme, ano, čili dočteme a pak ještě první verš z 11. kapitoly.
Kdo vás přijímá, přijímá mne a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba jen číši studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým 12 učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech.
Děkuji. Takže teď jenom k tomu dvě věci, tady je to už v závěru, poslední dvě věci, které chci říct, to první. On říká, že kdo by přijal ty učedníky, jako by přijímal Ježíše Krista. A on chce učedníky tím povzbudit, posilnit, protože jim říká, že budou někdy pronásledováni a dokonce bude tam ty vztahy se někdy rozbíjí, ale tady tímto chce posilnit. On to neříká všem, on to říká pouze učedníkům, tady tohle. A on jim chce říct, jací oni jsou v božích očích. Ano? Protože když tedy vás přijímají, tak přijímají, jako bych to byl já. Vy vlastně jste reprezentanty božími na zemi, jako bych to byl já. Jo? Takže z toho ale vyplývá ještě jedna věc a to je to, přijímejme jeden druhého, jako bychom přijímali Ježíše Krista. To teď tady o tom to bylo, že? Čili přijmeme jeden druhého, jako bychom přijímali Ježíše Krista. To je taková první. Ale druhá věc, která tady je, a to je v tom verši 42. Tam je napsáno, kdo bykoliv přijal z těchto nepatrných. Čili on neříká, když přijímají vás, jako by přijímali mě, tím nechce říct, ale vy jste mě rovní, ne. Vy jste pořád ty ovce, vy jste pořád ti, kteří jste ti nepatrní, ale velikými se stáváte proto, protože jste moji učedníci. Vy sami o sobě jste pořád ti nepatrní, jo? Ale ti velicí jste proto, protože jste učedníky. A to je ta myšlenka, o kterou tady jde. Čili Ježíš učedníky nazývá jako maličké, jako nepatrné, ale to znamená, že učedník je zajímavý pouze tehdy, pokud, a důležité je pouze tehdy, pokud je opravdu učedníkem, přijal Ježíše Krista a je. Takže učednictví teprve dává člověku hodnotu, a to hodnotu takovou, jako by to byl Ježíš Kristus. Jo? Takže to je tato věc. No a pak ještě snad jenom tam ještě bylo to, že kdo by podal čiší vody, že ten náš vztah k Pánu Bohu lze měřit právě tím, jak jednáme s druhými lidmi, byť by to byla jenom číše vody. No a proč ještě jsme četli ten první verš? Protože vlastně on dokončuje tu 10. kapitolu. Jo? Když Ježíš dokončil ty příkazy, šel odtud učit a kázat v tamnějších městech, dvě věci jenom k tomu. Jedna, který tím chtěl říct, že to nebyly žádné teologické nějaké disputace, ale byly to instrukce, které Ježíš Kristus učedníkům dává a dává je výhradně učedníkům. A když jim je dal, tak sám šel také učit a kázat. Takže to není tak, že já jsem, říká Ježíš, já jsem kázal a učil, teď posílám vás a já už mám volno. Ne, on dělá tu práci také a je tam napsáno, že tedy šel učit a kázat do tamnějších měst. Čili šel do těch měst, které byly zase kolem něho, zase šel těm ovcím z toho izraelského národa a vlastně pracoval on i pracovali jeho učedníci. A to teď naváží na první větu, kterou jsem řekl k 10. kapitoli, a to bylo, že Ježíš Kristus chtěl rozšířit svoji činnost a proto vysílá učedníky. A ten první verš 11. kapitoli nám to potvrzuje. Takže tolik k 10. kapitoli. Dál se nedostaneme, ona sice nebyla až tak úplně dlouhá, ale byla poměrně, bych řekl, nabitá, takže příště dá-li pán, bude-li nějaké příště a budete-li mít zájem, pak tedy 11. kapitolu a možná, že už nahlédneme i do části 12. kapitoly.